qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Qonli ko'l tumanida byudjet mablag'larini talon-taroj qilgan mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari va boshqalarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar bermoqda. Prokuratura huzuridagi departamentning Qonli ko'l tumani bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda tuman qishloq xo'jaligi bo'limi va AO nomli mas'uliyati cheklangan jamiyati mansabdor shaxslari hududdagi suvli kanaliga nasos agregati o'rnatish va elektr tarmog'ini ta'mirlash davomida har biri 217.7 million so'mlik 3 dona SNP-510 rusumli nasos agregatlari o'rnatilmagan bo'lsa-da, hujjatlarga soxta ma'lumotlar kiritish orqali jami 653 million byudjet mablag'larini o'zlashtirish va rasvorata qilish yo'li bilan talon-taroj qilinganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 167-moddasi, ya'ni talon-taroj qilish va 209-moddasi, mansab soxtakorligi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.